Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, zdravím vás, díky Josefe za předání slova. Dvojka pokračuje, pokračujeme, za chvíli se budete moci zapojit do naší debaty a ptát se. Mými hosty dnes jsou Jarmila Dušková, Jan Kopřiva, naši spolupracovníci a spolupracovníci časopisu Receptář, kteří jsou připraveni i po vysílání po 17. hodině být s vámi na četu na dvojce. No a téma, jakou péči věnovat plodové zelenině právě teď během léta a také co vyžadují letněné rostliny. Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, už se mnou ve vysílání na dvojce v Kávě o čtvrté. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že se budeme věnovat tématu, jakou péči věnovat plodové zelenině během léta, tak asi se shodneme, že nás nejvíce budou zajímat rajčata, papriky, okurky, ale také dýně, cukety, lilek, možná i někde melouny. První věc, teď je vedro, opravdu velké vedro, tak jak zalévat. A já už jsem říkala před chvílí ve vysílání s Ivou Bendovou, že nejen já, ale spoustu pěstitelů těch drobných má pocit, že nedozrávají rajčata, že by měly být červená a oni stále zůstávají zelená. Tak je to opravdu tím horkem, tou zálivkou, tomu nepomůžeme?
No, je to určitě tím horkem, protože to je známá docela věc. Není to rozhodně letos poprvé, kdy se zamýšlíme nad tím, proč rajčata byť nasadili spoustu plodů, ty rostliny jsou mohutné, vyvinuté, přerůstají nás kolikrát přes hlavu, ale nedozrávají a z toho důvodu se zamýšlíme nad tím, proč to vlastně je. A hlavní takovou příčinou toho, proč rajčata nedozrávají, je právě vysoká intenzita slunečního záření. Je to takový paradox. Pak může ještě nastat to, že rajčata nedozrávají kolem stopky. A právě i to může být vlivem toho velkého vedra, a nebo to může být vlivem nedostatku draslíku. Takže se zamyslet nad tím, jakou půdu vlastně máme a kde ty rajčata pěstujeme. Pokud jsou opravdu někde na slunci, třeba v nějakých nádobách, pytlích, kde opravdu praží, tak tam může ten problém nastat právě díky tomu vedru. Tam, kde máme rajčata někde vysazená na poli a dochází k tomu, že se vytváří takzvaný zelený límec, tak to může být právě z důvodu toho, že je tam nedostatek draslíku v té půdě, takže vždycky před výsadbou by to chtělo doplňovat do té zeminy sýran draselný, to je takový univerzální vlastně hnojivo, který doplní ten deficit a pak už se to nemusí objevovat.
Váha taky, jako taková, jak tedy zalévat?
Tak s tou zálivkou, pokud můžeme zalévat, tady to zdůrazní, protože již je řada míst, kde je zakázáno zalévat zahrady, takže tam je to vyřešené, tam se prostě zalévat nebude. Voda v sudech asi také žádná není, z čeho by byla z těch minimálních dešťů těžko. Tak pokud máme vlastní zdroje vody, můžeme prostě zalévat, tak určitě bych doporučil tentokrát zalévat večer, co nejpozději večer, když už je ta půda přece trošku vychladlá, protože pokud budeme zalévat ráno, nestačí ta zem oschnout, přijde okamžitě silný sluneční svit, zem se rozehřeje a dá se říct vlastně, že to bude horká, vlhká zemina, což samozřejmě slouží k tomu, že se ta zem okrát zapaří.
Papriky jako takové a okurky, tak ty jsou na tom s úrodou a s dozráváním letos jak?
Jsou na tom špatně, bych řekla, protože většina nebo dost pěstitelů, co znám, tak si stěžuje jednak na poměrně nevyrovnaný tvar plodů, co se týká okurek nakladaček, protože ty tedy pěstujeme venku. Dál rostliny nevytvářejí dostatečné množství postranních výhonů, takže vlastně ta rostlina plodí na poměrně krátkém výhonu, takže těch plodů je oproti, bych řekla, loňským letům, a pokud můžu se podívat nebo přirovnat to ke svým okurkám, tak opravdu je těch plodů míň. A za další střídání teplot mezi dnem a nocí, kdy ty výkyvy byly tak obří, by se dalo říct, tak vede k tomu, že i plody jsou velikostně nevyrovnané a tvarově. Takže se vytvoří vždycky taková jakoby zúženina, potom na konci taková bambule kolikrát, a ty plody jsou nevzhledné a velice špatně se i nakládají, protože se špatně rovnají do sklenic.
To je pravda. No, další to je cuketa a lilek. Také je poměrně málo plodů u cuket.
No, já tedy spíš bych řekl, nevím, Lidušek, ty to máš, ale u nás už je opět klasicky u cuket nadbytek a to samé se mně zdá u Hokkaida, takže tam si myslím, že toho je dost, ale chtělo by to určitě ty plody sklízet ne přerostlé, čili co nejdřív je odříznout. Přiznám se teda, že to nestíháme a že to pravidelně přerůstá, ale čím víc těch plodů sklidíme, tím podpoříme vlastně násadu nových plodů a dorůstání těch dalších plodů. Protože vlastně pokud tam zůstane malý plod a nechá se vyvinout do nějaké obří velikosti, tak ta rostlina věnuje energii tomu, že vytváří ten velký plod a netvoří ty další.
To platí i u paprik, že?
Platí to určitě i u paprik a tady bych řekla, že letos papriky venku se také moc nepředvádějí, protože paprika přece jen koření mělčejí, než je tomu u cuket nebo třeba u jiných plodů, například u rajčat, takže i ta paprika nasazuje poměrně málo, aspoň to, co mám vysazené venku. Takže tady bych asi doporučila hned, ale to už bude platit spíš pro ten příští rok, hned v samém počátku vývoje, kdy se vytvoří první květ, tak ten raději odstranit, aby veškerá síla té rostliny nebyla věnovaná jednomu plodu, ale aby nasazovala daleko víc květů a abychom aspoň něco sklidili. No a co se týká těch lilků, tak tady já můžu přispět svojí zkušenosti. Letos novou bych podotkla, protože mně se nikdy lilky nedařily a letos jsem vysadila 3 roubované rostliny, které jsem dostala a musím říct, že tolik lilků a tak obří násadu plodů jsem ještě neviděla a navíc ty lilky jsou venku, nejsou nikde v žádném skleníku. A co květ, to skutečně plod. Ale zase bych tady, jak Honza říkal, musí se opravdu sklízet a nenechávat ty plody jednotlivé přerůstat, protože potom se zbrzďuje růst u těch dalších, u těch malých. A ještě další pozor, protože asi si lilky oblíbily myši, protože jsem se velice už několikrát přesvědčila, že a velice to bylo nepříjemné, že ty plody jsou okousané.
Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou už teď můžete psát dotazy, ale také svoje zkušenosti, jak to vypadá na vašich zahradách a s čím třeba bojujete. Poradí naši hosté, tak se ptejte. Dobrý den. Ano, zdravíme vás a zdravíme také Ludmilu Duškovou a Jana Kopřivu. Pokud chcete, obraťte se na tyto odborníky, spolupracovníky časopisu Receptář o pomoc. My se bavíme o tom, jakou péči bychom měli věnovat, zejména teď v létě zelenině plodové. Bavili jsme se o rajčatech, zmínili jsme papriky, okurky, dýně, cukety, lilky. Na melouny jsme zapomněli. Máte s nimi zkušenost?
Já mám melouny. Mám.
Jak jsou velké?
No tak jeden bych řekla, že už skoro nemůžu uníst, protože váží určitě tak 3-4 kila. Tak ten je největší, má oválný tvar, vypadá nádherně, chodím ho každý den pozorovat. Naštěstí není ožraný od myší. No a pak mám ještě jeden druh melounů, ten vytváří takové ty baby melouny, to jsou ty menší, které dozrávají asi kolem váhy 1 kila a těch mám asi 5 a těchhle těch oválných s tím dohromady s tím největším mám asi dalších 5. Takže čekám sklizeň 10 až 15 melounů.
Tak pak přineste fotky, ať máme co závidět. No já bych se zastavila ještě u rajčat, protože ty pěstujeme asi opravdu hodně. Tak řekněte, jak se vlastně teď zachovat k rajčatům? Někdy mají stočené listy, mluví se o vylamování listů, které máme dělat neustále. Tak co je na tom pravdy? Jak se k těm rostlinám postavit?
Tak postavíme se k ním čelem, tím pádem budeme odstraňovat všechny postranní výhony, které se v paždí listu tvoří, takže všecko budeme neustále vylamovat, ale nebudeme ostříhávat listy. Teď možná se divíte, co to tady povídám, ale můj strýc na Moravě mě tuhle volal, že by ostříhal listy na rajčatech, aby tam líp mohlo sluníčko a dozrávaly mu plody. Tak to samozřejmě dělat nebudeme, protože ta listová plocha je potřebná, ta rostlina to potřebuje, ale ty spodní listy, které se dotýkají třeba půdy, tak ty je dobře odstranit i z toho důvodu, když rostliny zaléváme a rajčata samozřejmě zaléváme pod mokem, tak se mohou ovlhčit a mohly by to potenciálně být jaksi takové první zdroje plísně na těchto listech, takže klidně do výšky nějakých 30 cm můžeme ty spodní listy odstranit. To ano, nic jiného s tím dělat nebudeme. Pokud se týká takového podélného stáčení listů, tak nebudeme tomu věnovat pozornost, protože není to žádná choroba, žádný škůdce, pouze to je vliv výkyvů mezi noční a denní teplotou a je to také reakce na výkyvy ve vlhkosti. Stačí, aby ten záhon přeschnul a pak jsme ho posléze zalili, čili zase přemočili. To všechno způsobuje vlastně tohleto stáčení.
To, co teď říkáte a to, co možná Ludmila za chvíli doplní, tak by stačilo na odpověď Jany, která vás zdraví z Vysočiny a prosí o radu a píše o skleníku, kde má rajčata i roubované okurky, že rajčata zrají, červenají, ale právě právě mají zkroucené listy a okurky mají listy žluté, přitom ta úroda je veliká.
Já bych ještě doplnila Honzu, protože nejen vlivy právě těch teplot, ale současně na stáčení listů má vliv právě to vyštipování, protože tím vlastně, jak se vyštipnou všechny postranní výhony, tak se zmenšuje listová plocha a ta rostlina reaguje tím stočením listů právě na enormní výpar. Takže proto třeba až do poloviny té rostliny vidíme, že ty rostliny jsou skutečně stočené směrem k té středové žilce. No a může se to stát jak venku, tak i v tom skleníku, protože vlastně s těmi rajčaty zacházíme úplně stejně. To znamená, že to vyštipování, zastřihávání vrcholů, to se dělá v obou případech. A co se týká těch okurek, tak tam spíš to žloutnutí listů může být nejen způsobeno vlivem právě kolísání a střídání teplot vlhka. Může se tady jednat o zasychání a žloutnutí malých plodů, které se nevyvinou. Pak můžeme tedy přistoupit i k tomu, že tam může být nedostatek vápníku. Ale většinou žloutnutí listů, které se děje od těch nejstarších a postupuje směrem nahoru, tak většinou je vyvoláno sáním svilušek. To jsou vlastně ty jedny z nejhorších škůdců, které můžeme na okurkách mít.
Zdraví vás právě posluchačka Olga, která píše, že mnoho let pěstuje ve skleníku roubované okurky hadovky a že poslední 3 roky rostliny vždy ničí sviluška. Tak prosí, jak se má tady tomu škůdci bránit?
No, tak je to jednoduché, prostě ošetřit vhodným přípravkem proti sviluškám. Nic jiného se s tím udělat opravdu nedá.
Pokud máte dotazy, posílejte, nebo můžete i telefonovat 22 155 25 25. Ještě to zakončíme, ty rajčata, vy už jste zmínila to zalamování vrcholu, paní Dušková, tak to je ale definitivní ukončení růstu potom, ne?
No, ono se taky nedělá hned, dělá se to až někdy v polovině srpna, kdy vlastně už máme vyvinuto asi tak 6 pater plodů, 6 až 7, záleží zase na oblasti, kde to pěstujeme, ale protože teď je teplo všude, tak bych klidně počkala i do těch 7. No a potom se nad posledním listem zakrátí ten výhon. Je to z toho důvodu, abychom docílili dozrání všech plodů do ukončení vegetace, to znamená do prvních mrazů.
Tak pokud chcete, přidejte svoje postřehy, přidejte svoje zkušenosti a přidejte také svoje otázky. Pokud chcete, tak můžete i telefonovat, jako to teď udělal jeden z těch, kteří se dovolali jako první. Kdo to je? Dobrý den.
Brázdová, dobrý den.
Ptejte se, paní Brázdová.
Prosím vás, mám takovýhle dotaz, týká se okurek a cuket. Již asi 2 nebo 3 roky za sebou mě začnou zasychat ty první listy, ne na konci, prostě ze dne na den to zpapírovatí, když to vemu do ruky, tak se to rozsype jak popel. Já se domnívám, že je to sviluška, takže jsem to teda stříkala, ale mám pravdu?
No rozhodně by to nebylo do rána nebo takhle rychle, to není možné. Tam to má určitý svůj vývoj, ta sviluška nevysaje ty listy během jednoho dne tak, aby z toho vznikl papír. Tam smíš může dojít k nějakým jiným vlivům, ať už je to vliv slunečního záření.
Já to mám teda na plným slunce od rána do večera.
No, tak to může určitě nastat.
Spolu s námi můžete popíjet kávu o 4. a můžete si s námi povídat. Kdo to bude tentokrát, kdo potřebuje poradit? Dobré odpoledne.
No dobrý den, tady Gustav. A chtěl jsem se zeptat těch vašich
hostů.
Dali vám kapeňkovou závlahu. Ráno, v poledne, večer. Okurky, papriky, rajčata, jak venku, tak ve skleníkách. Je to dobré, nebo jak to je?
Děkuju za ten dotaz. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak je ne.
Tak já děkuji také Gustíkovi za ten dotaz, protože opravdu kapénková závlaha, si myslím, v současné době je to nejlepší, jakým způsobem můžeme zavlažovat. Protože pokud vezmeme hadici, čerpáme někde vodu, studenou vodu, většinou podzemní ze studny, tak lejeme k těm rostlinám ledovou vodu, což není pro ně vůbec dobré. Ta kapénková závlaha je výborná v tom, že ta voda přece jenom v té hadici pomalonku postupuje, stačí se ohřát, ty kapičky také jsou malinké, jdou ke kořenům. Je to i perfektní využití té vody. Nejsou tam žádné ztráty, že by něco stékalo. Takže kapénková závla úplně výborná. Navíc voda nepřijde na listy, což u okurek, u rajčat není žádoucí. Takže můžu jedině Gustava pochválit.
No, pokud bychom chtěli být opravdu perfektními zahrádkáři a když můžeme zalévat a v těch sudech už ta voda není, tak asi ráno bychom měli si nadčerpat vodu do konví a do nějakých nádob a teprve tu teplejší večer použít. Ne?
Dělám to tak, že si načerpávám do prázdných sudů, protože u nás neprší skutečně na tom Jičínsku, to jsou výjimečný deštíky a když jsou, tak jsme za to vděční. Dokonce mě vyhnal poslední deštík slzy do očí, ale čerpám si vodu do sudu a potom chodím zalévat tou odraženou vodou.
Další volající, dobré odpoledne.
Jindra, dobré odpoledne. Prosím vás, já mám cukety, předpokládám F1, jak je to možné, že nasadí, já nevím, 6-8 plodů, jsou poměrně takový velký, že jo, ty na konci květ. A z toho až někdy nějaká se ujme cuketa a teprve začne dorůstat do normální velikosti. Čím to může být, že tam ty ostatní prostě pojdou a nic neuplatí se na nich plod.
Ano, já bych to tady říkala, právě to zasychání a takové zežloutnutí těch mladých plodů může být právě vyvoláno rozstřídáním těch teplot, ale většinou ten nedostatek vápníku v půdě, kdy ta rostlina není schopná dokončit vlastně vývoj těch plodů. Pokud se tam tvoří jenom hluché květy, tak je to úplně normální, nemůžou být za každým květem plody, ale vždycky se tam nějaký ten samčí květ objeví, takže s tím bych se asi hlavu nelámala, protože ten květ je nasazen vlastně po opylení.
Ale na vás zdraví a píše, že má žluté máslové cukety, ještě malé, 10-15 cm a začnou hnít od květu.
No, to je ono, to je přesně ono. Možná, že jsem to neřekla takhle úplně doslova, ale jedná se o to, že ty plody vlastně v malé velikosti začínou uhnívat nebo žloutnout, pokud se jedná o zelené cukety a vlastně se nevyvíjejí, nedokončí se ten vývoj. Takže zase zopakuju, nedostatek vápníku a nebo tam můžou být kombinace ještě s tím střídáním teplot a eventuálně i vody.
Ještě to zachráníme, když teď
určitě,
dáme ten vápník.
Určitě, dá se to, ale musí se dělat postřiky na ty plody, na rostliny, na listy.
Na rostliny. Další volající, dobré odpoledne.
Můžu mluvit teda?
Můžete, ano.
Ano, pěstuju rajčata na balkoně, který je situován na sever a přesto mi tam jako nějaká úroda je. A stává se mi, že koneček jablíčka rajskýho je taková tvrdá, hnědá skvrna. Někdy to ta skvrna přeroste, takže rajský vyhodím, ale taky se stane, že se jakoby stáhne a jablíčko dozraje a nemá vevnitř žádnej šram. Takže jsem se chtěla zeptat, co s tím, když ty jablíčka začnou na konci takhle hnědnout. A čím to je?
Čím to je?
Jestli je to tím, že to je na sebe ten balkon, sluníčko tam jde ráno do 10 hodin.
Odpovíme vám, díky, naslyšenou.
Takže odpověď je poměrně jednoduchá a jasná. Jedná se o nedostatek vápníku v plodech. To dělá právě tu hnědou skvrnu na spodní straně toho plodu, takže chce to přihnojit vápníkem. Existují vápené roztoky, kterými se ty rostliny prostě zalijí. Tím se ten vápník tam dodá a mělo by se to na dalších plodech již neobjevovat. Samozřejmě je dobré tím vápeným roztokem postříkat i tu rostlinu, ty plody celou prostě ošetřovat tím.
Další dotaz je od Jiřího, který píše, že dostal semena rajčat, která údajně netrpí houbovými chorobami. Překvapilo mě, píše, že květenství vytvořila vějíř o průměru 30 až 40 cm s desítkami květů, které postupně vykvétají a postupně tvoří plody. Je to odrůdová záležitost, anebo mám špatné složení půdy, ptá se.
Já si myslím, že to je právě tou odrůdou a může to být i nějaký kultivar z typu divokých rajčat, který už se u nás taky je zařazen do sortimentu, takže i to je možné pěstovat. A právě tam je tohleto zvláštní nebo trošku odlišné květenství právě s tím velkým množstvím plodů.
Zajímavý dotaz. Týká se brambor, píše Ilona, že se nahoře místo květů na bramborách jí udělaly zelené kuličky, že to nikdy nezažila. Tak jestli to můžete vysvětlit?
Ano, můžeme. Mám toho letos celé pole, takže mohu to vysvětlit, protože brambora je lilkovitá rostlina, tak jako rajče. A plod u brambory není ta hlíza v zemi, ale právě tyto kuličky, které se tvoří po opylení květu a mohou také dozrát a tvoří v tom samozřejmě semínka. Takže to je plod brambory.
Z těch semínek dali by se vypěstovat třeba další brambory?
Tak používá se to při šlechtění, při hlavně z důvodu šlechtění na rezistenci proti chorobám, takže tam se to potom, ale ta semínka vysévají na živné půdy a tímto způsobem se ty rostlinky množí. Takže dá se to, ale myslím, že se to doma asi nepodaří.
Nebudeme to zkoušet. Díky za ten dotaz i za další, které přicházejí na adresu dvojka@rozhlas.cz. 2 roky prázdnin, tak ty nemáme. Máme plné ruce práce, protože nám dozrává zelenina, jakou péči tedy máme teď věnovat v těch horkých dnech, které zažíváme a které máme před sebou. Je tady dotaz od Milana, který prosí o sdělení, zda mléko zabrání plísni na rajčatech.
No, mléko se používalo kdysi, co si pamatuju, ještě když jsem byla mladší, tak se používalo proti padlí. Především se tím stříkaly okurky a to tak, že se mlíko naředí 1:1 s vodou a dělá se postřik. Může se do toho přidat nějaké smáčidlo, ať už je to trošku nějakého saponátu, nebo se přidávalo i olej. A vlastně a je to z toho důvodu, aby ulpěl ten postřik na listech, protože ty okurky mají chlupaté listy a těžko se tam něco udrží, tak z toho důvodu, ale používalo se to výhradně na padlí.
Jinak chcete to doplnit?
No, chci říct, že si myslím, že na plíseň bramborovou na rajčatek to fungovat nebude.
Ale proč to neskusit?
Zkusit se to může, ale bez záruky.
Dobře, tak bez záruky. Možná teď se zárukou budeme odpovídat komu. Dobrý den.
Haló?
Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Kokrda Říčany. Můj dobrý den, paní Dušková, dobrý den, pane Kopřiva.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můj se týká dýně Hokkaido. Jednu rostlinu jsem zasadil na volné místo do pařníku, do pěkně vyhnojené zemi a okamžitě samozřejmě se to setkalo s úspěchem, že rostlina roste všemi směry, takový ty hlavní ramena vytvořila, bohatě kvete, dokonce se už tvoří teda plody, ale ty ramena vyhánějí i další takový vedlejší výhony. A můj dotaz se týká, jestli bych rostlině neuškodil, kdybych ty ramena ustřihal, nebo eventuálně, já nevím, dneska ty hlavní ramena některý mají přes 5 metrů, když bych teda ten konec ustřihnul. A myslím si, jestli třeba by to nebylo ve prospěch věci, že ty plody by, jako ta rostlina by to hnala víc do těch plodů.
Taky.
To je tak nějak můj dotaz.
Dobře, tak já vám v tomto případě poradím.
Ano.
Jak se zbavit ramen a jak tedy zacházet s tou rostlinou, když už tam ramena jsou. Takže ramena odstranit a co se týká těch hlavních výhonů, tak ty můžete bez problémů zakrátit. Vždycky to udělejte nad tím posledním plodem, co tam je, aby se pořádně vyvinul, protože ona ta rostlina si vytvoří šlahouny nový, když to máte v podmínkách, jak jste popsal, tak určitě má dostatek živin, takže bude bojet jako blázen. A pak ještě jedna možnost. Využívejte pro pěstování Hokkaida odrůdy, které jsou keřové nebo poloplazivé, by se dalo říct, a tam se dočkáte nejen podstatně dřívější úrody, ale taky daleko většího množství plodů a daleko méně šlahounů, takže pro všechny, kdo mají rádi dýně a nemají dostatek prostoru, anebo se nechtějí zabývat odstraňováním, tak rozhodně bych doporučila právě ty poloplazivé typy.
Tak si to poznamenejte na příští jaro. Další volající, dobrý den, posloucháme vás, můžete se ptát.
Dobrý den, můžu?
Ano.
Já volám z Hradce Králové a jenom jsem nepostřihla, nějak jsem přišla pozdě k rozhlasu, za kterým květenstvím nebo za kolikátýma plodama rajčata zakracovat.
Mm-hmm, díky za to.
Za šestým.
Až jeden dotaz a ještě jeden, můžu?
Ano.
Proč já mám fazole tyčkový, vysoký jsou přes 2 metry a proč žloutnou listy od spodu, i když zalévám.
Ano, dobře, tak začneme u těch rajčat.
Tak, rajčat zastřihávat ty rostliny, zastřihávat za 6. až 7. vianem, v Hradci Králové za 7. A co se týká těch fazolí tak samozřejmě tam je to reakce právě na to vedro. Mám to ze vlastní zkušenosti, potvrdím, že mám to též, ale na keřových fazolích a navíc se nevytvářejí plody a je to z toho důvodu, že fazole reaguje na nadměrné vedro tím, že má nekličivý pyl a tím pádem se netvoří lusky. Nebo minimálně.
Ptá se Ivana, kroucení cibulové natě způsobuje vrtalka pórová?
Ano.
Po postřiku se nať narovná, cibule dozraje. Je vrtalka v zemi a nebo jí přenáší nějaký hmyz? Dá se odstranit vůbec bez toho postřiku?
Tak ještě jednou teda
Tak ještě jednou tedy stručně.
Honem?
Už je po sezóně vrtálky.
Není, protože teď bude napadat por, ta
no,
druhá por, generace.
Ale,
no,
cibule
ale co se týká cibule, tak určitě kroucení listů způsobují larvy, vrtálky, které se tam prostě dostávají tím, že ta moucha, je to moucha, takže ji tam nic nepřenáší. A pozor, přezimuje na veškerých zbytcích, které zůstávají na poli, takže nikdy nenechávat jak zbytky cibule, tak zbytky porku někde se válet, protože to je většinou zdroj infekce pro příští rok.
Eda z Opavy zdraví. Píše, krtek mi podryl cukety i Hokajda. Chodbičky jsem zalil vodou, ale za několik dnů byly zase podryté. To se opakuje už asi 2 týdny. Lze a čím omezit tyto aktivity krtků? Měl jsem bezbariérový a bateriový odpuzovač krtků, ale nezabralo to, jeho pípání během celého loňského léta bylo neúčinné.
Tak já můžu říct, že s krtkem bojuju v zahradě. Roky, na rozdíl od Lidušky, která roky mě tvrdila, že krtek reje jenom v trávníku. Myslím si, už to taky netvrdí. Nicméně nám teda reje opravdu všude, ale je to problém u nás většinou začátku té vegetační sezóny, protože já si s ním umím poradit. Existuje úžasný přípravek, který se rozdělá ve vodě a nalévá se na půdu. Je to repelent, nebo odpuzovač krtků. A můžu vám říct, že nám začal z jedné strany teda ksi na zahradě rýt. Já jsem to tam nalil a krtek opravdu odputoval a reje teď teda v louce, ale tam mě to tak nevadí. Ona si s tím sekačka poradí a stejně sekat se teď nemusí, nic neroste.
V přeneseném slova smyslu možná na krtka zabere i to, o čem se píše a zpívá v dalším textu písničky, kterou posíláme z dvojky. Elán potřebujeme na zahradě, obzvlášť teď, kdy se staráme o to, aby nám tam všechno pěkně rostlo, kvetlo, dozrávalo. O tom kvetení letněné rostliny, ať už jsou venku jenom na léto, jako třeba fuchsie, oleandry nebo bougainvily, tak co potřebují teď v tom vedru? Měli bychom jim měnit stanoviště?
Určitě stín potřebují, ale Honza má větší zkušenosti, ten letní pravidelně.
Já hlásím, že mám přímo letnící plochu, kterou jsem v loňském roce vybudoval. Je to bývalé hnojiště a z toho jsem udělal takovou betonovou terasu a tam tedy jsem to využil pro letněné rostliny, kam pálí sluníčko tak od 1 hodiny až do západu, takže je to opravdu západní strana a daří se tam výborně všem oleandrům. Mám tam úžasný fíkovník, mám tam dokonce také bougainvillu a všemu se tam daří. Ovšem, chce to dodávat tomu dostatek vláhy, protože pokud na to pálí slunce, tak samozřejmě ty nádoby vysychají, takže dodávat vláhu. A druhá věc, musíme si uvědomit, že ty rostliny mají přece jenom ten omezený prostor té nádoby, takže i výživu, alespoň jednou za 14 dní přidat nějaké krystalické hnojivo do zálivky nebo kapalné hnojivo a tím to přihnojovat.
Asi se nedá mluvit o okopávání, když je to v květináčích, ale provzdušnit tu půdu. Ostatně asi okopávat i rajčata, okurky, to platí v podstatě přes celé léto, ne?
Ano, dokonce se říká, že jedno okopání je za 5 zálivek. Takže pozor na to, tak tím bych jenom chtěla říct, že pokud opravdu dojde k nějakému dešti a vytvoří se škraloup půdní, tak tady je na místě projet, buď máme nějaký kultivátor, anebo aspoň pomocí nějaké motičky rozrušit ten půdní škraloup a vytvořit vlastně takovou nadýchanou tu vrstvičku, která zabraňuje nadměrnému vyparu.
Poslechneme si zase další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Vondrová Budějovice. Nemám sice dotaz k rajčatům a podobným věcem, ale protože se kuhám dlouho, nemůžu dovolat. Máme na zahradě strom k douli. Má opět krásně nasazíno, loni dorostlo hodně plodů do velikosti 10 cm v průměru a když jsme začali sklízet, tak po celé ploše pod slupkou byla hnědá vrstva. Můžete poradit, co to je?
Já si myslím, že to může být právě, jak jsme tady už mluvili o celé řadě plodů nebo plodin, tak i právě na ovocných stromech se takovýmhle způsobem, jak jednak skvrnitostí anebo celoplošným vybarvením, může dojít k tomu, že vlastně ten strom má deficit vápníku. To znamená, že by možná začalo přivápnit a bude to v pořádku.
Tak další volající, dobré odpoledne. Vypadl, technika zklamala, nevadí. Dotazy tady jsou. Jiří vás zdraví a píše, že by ho zajímalo, jestli dýně jsou velké a stále zelené, že dřív měly tu samou odrůdu a uzrávaly do oranžova, anebo je ještě brzy?
Tak já si myslím, že to nemůže být ta sama odrůda, jestliže v dýně byla oranžová, teď je zelená, tak je to prostě jiná odrůda. Tak to prostě je a těch odrůd je dneska na tom trhu opravdu velké množství, takže tam jako se můžou potkávat různé tvary, různé barvy, různé velikosti.
Okrasné dýničky, tak ty ještě máme nechat, na ty ještě brzo ne sklízet.
No ty se sklízejí co nejpůjdej.
To vím úplně přesně.
Tak to víš.
To vím úplně. To vím úplně přesně. Já totiž okrasné dýně pěstuju každý rok jednoduchým způsobem. Rostlinky, které mají dva pravé listy, šoupnu na zadní kompost, který je asi 200 metrů od domu, a na tento vrazím a více o to nestarám. Teď jsem tam proběhnul kolem a zjistil jsem, ten kompost už pod tím není vidět, že to je prostě prorostlé, nádherné. Jsou tam i malé plůtky, ale toho si vůbec nevšímám, protože ten plod, aby co nejdéle nám doma vydržel, tak se prostě nechává vysloveně přezrát, skoro až zaschnout na té rostlině. Pozor, nesmí si jedně nechat zmrznout.
Mm-hmm. Dotaz přes telefon a ještě jeden, který máme písemný, tak dejme prostor volajícímu. Dobrý den.
Dobrý den, posluchač ze středních Čech. Já mám zkušenost s zajčatama takovou, že je pěstuju u zdi na vyvýšeném truhlíku. Na zimu tam dám od každý jajček, který plánuju, kolečko hnoje, na to 20 cm země. Vysadím po zmrzlejch. Jajčata jedu na terminál, narostou mi do výšky minimálně 5 metrů, možná i víc. A teďka, jak jste na začátku říkali, že to sluníčko je menší úroda jako těch plodů červených, tak já mám zkušenost obrácenou, že čím víc svítí sluníčko, tak tím je víc plodů zelejch. A ještě bych připomněl, že každý den čata zalije vám zedníka teplou vodou.
Tak to děláte velmi dobře. Děkuju pěkně, mějte se hezky, šťastnou cestu přejeme.
Tak já se přiznám, že jsem koukal s otevřenou pusou, protože pětimetrová rajčata, to by si zasloužilo tedy opravdu spopularizovat. Tak pokud byste chtěl, napište nám na váš kontakt na chat, kde za chvilinku budeme. Jinak
my jsme... A nebo nám znovu zavolejte.
Nebo nám znovu zavolejte, ano, ale to nebudeme to říkat do éteru.
Ne, to určitě ne.
Nicméně, co se týká toho, my jsme neříkali, že tomu vadí sluníčko. My jsme říkali, že ta rajčata nemají rádi to horko, to vedro, to právě způsobuje zpomalení dozrávání, jo?
A Božena, poslední dotaz, píše, máme na zahradě ostružiny, nasadí vždy velké množství plodů a poté začnou schnout celé pruty, včetně plodů. Pruty bez plodů nezasychají, tak prosím o radu, děkuji.
No může to být nějaké cévní vadnutí, pokud zasychají celé plody, jistě by koncovými tady částmi, kde jsou plody. A to je způsobeno většinou půdními houbami, kdy dojde k nějakému poškození kořenů a vlastně ta ranka může být vstupní branou pro infekci houbovou, která pak vyvolá to, že ty pruty zaschnou.
Tak děkuji pěkně i za tuhle odpověď pro naše posluchače. Zůstávají Ludmila Dušková a Jan Kopřiva s vámi ještě v kontaktu. Tak pokud chcete, tak se na ně obraťte. Ještě půl hodiny budou hosty na našem chatu, na chatu dvojky. Díky za rozhovor a za dobré rady. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.